yetkililer Azatlık Radyosu.
Ertiýerimiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 29-njy sentýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýetleşigimiziň Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanyp, okuwçylaryň, raýatlaryň pikirleri hakynda taýýarlanan ýürüýte saýny ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okolonlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä ýaşaýjylar halk maslahatyna edilýän tekliplerin halka ziýanlydygyny aýdýarlar diýen habarymyz çekýär. Häkimetler goňşy welaýatda ýygymçy ýok diýip Balkanly büdjetçileri, eskerleri ahalyň paýta meýdanlaryna uradýar. Türkmenistanlylar garaşdyrlygynyň 34 ýyllyk barada näme pikir edýär diýen habarlarymyz, syýndarmyz hem köp okolonlaryň bäşligine berdi. Şeýle-de prezident ösüşleri öwýär. Çeşmeler näğileligin güýçlenýändigini aýdýarlar. Türkmenabatda et, çörek we beýlek ady önümleri 20 100 göterim gummatlat diýen habarlarymyz hem iň köp okolonlaryň hatarına girdi. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlaryny okap öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary ýurdun çar künjegine dürli ýaşdaky adamlar bilen gürleşip ýurdun Türkmenistanyň soňky 34 ýylda garaşdyrlyk ýyllaryna gelen ýeri, tepkitleri hakynda pikirlerini sorady. Lewap Sewtindäki habarçymyzyň ýazmagyna görä, ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar sebäpli ýetip gelýän garaşdyrlyk güni köp adamy gyzyklandyrmaýar. Ýylat esasan çörek, eklenç aladasy bilen ýaşaýar. Çerjik etrafynyň Uluwakym owasynda ýaşaýan 45 ýaşly Daýhan Azatlygyň 34 ýyllyk sepkit baradaky soraglaryny dinläp, garaşdyrlyk barada pikirlenmäge wagtym ýok. Pikirlenesim hem gelenok diýmek bilen çäklendi. Türkmenabat şäheriniň orta mektebinde tarih hem de jemgyýeti öwrenş dersini okadýan mollum bolsa, garaşdyrlyk diňe kagyz ýüzünde bar diýip pikir edýändigini aýtdy. Onuň pikirçe türkmenler Esir döwrüne orsiýete garaşlady. Inni atalogly we onuň açgöz tohumyna garaşly.
Garaşdyrlygy üçin göreşmedik millet. Garaşdyrlygyň gadryny bilmez. Soýuz darganda hatda intelligensiýa wekilleriniň aglabaty mugut sowgat berilen diýilen garaşdyrlygyň gadryny bilmedi, indi de bilmez. Türkmenistanyň häzirki zaman taryhyny okudurumda 11-12 sınıflarda okuyan okuwçylar ýurdun aslında oktýabr aýynyň 20-sinde öz garaşsyz bolandygyny hem bilen oklar. Bu millet ýurdun doğulan gününiň üýtgedilmegine ýol berdi. Garaşdyrlyk gününi 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirmek bilen atalı oğul türkmeni bütün dünya masxara etdi. Emma halk bunu duyman galdy.
Dip adynyň aýdylmalygyny soran tarih muallimi aýtdy. Şeýle-de ol özüniň tarih muallimi bolup bu zatlar barada açyçan gurrun edip bolun zatlary olaryň sebäplerini okuwçylara düşündürüp bilmeýändigini. Oňa derek ýokardan keskitlenen maksatname esasynda diňe hökümet propagandasynyň çygyrynyna işlemeli bolýandygyny belledi. Söhbetdeşlerimiziň käbiri 1991-nji ýylda halkdan eserin düzümünde kalmalı mı ya da kalmalı alip sorulanlığını. Yönü son bu soruğa verilen cevapların hiç bir mantının bulmanlığını. Beylik Respublikalar yali Türkmenistan'ın kem iyil uğruna kararsızlığını ıglan etmeli bulanlığını. Bunun köp adam için kararsılmadık. Düşnüksüz vaka bulanlığını. Son kem onun kovu düşünürülmenliğini belledi. Türkmenabat şehrinin 374. kvartalını yaşayan pensioner özünün eserin düzümünde kalmayı kollandığını, emma bu pikirin alga alınmanlığını aytdı.
Garaşdyrlygy alanmyzdan soň belki ählidat gow bolar. Hakykatdan hem gow durmuşda, öz başdak durmuşda ýaşars diýip umyt etdik. Emma bolmady. Ondan soň 6-7 aýlap aýlyk alyp bilmedik. Korrupsiýadan ýaňa gözüňe çaryaly bolmady. Niýazow halka muht elektrik, gaz, aýallara sowgat beren bolup, halkyň gözüni başyna aýlady. Niýazow ölenden soň